Ja, det er koronatider som det kalles, og veldig mye er lukka ned. Det er vanskelig å få møter, og en blir sittende hjemme når en egentlig skulle vært ute og hatt møter. Så får en prøve å gjøre det på denne måten og dele noen ord med dere der ute gjennom disse opptakene. Prøve å gjøre noen i de kommende dagene. Visse ting jeg har tenkt en del på i det senere. Og dette første opptaket nå, da, det blir over et ord fra profeten Amos. I det 8. kapittelet der, og leser fra vers 4 i Jesu navn. Hør dette, dere som tråkker på den fattige og gjør ende på de saktmodige i landet. Dere sier, nå er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene og gjøre efaen liten, og sekelen stor og forfalske vekten. Hyggelige folk dette her altså. Å kjøpe de hjelpeløse for penger, og den fattige for et par sko, og selge lettkorn. Herren har sverget ved Jakobs stolthet, jeg skal aldri glemme alt det de har gjort. Det er svært. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber om at også dette ordet må få tale til oss og med oss, Herre, for ditt navns skyld. Du som vil at vi alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Velsigne stunda for ditt navns skyld. Amen. Igjen står vi overfor et frafallent folk. Det er jo hva det taler om her. Og her er det i første rekke pengebegjæret som rår. Og vi ser sannheten i Jesu ord som ble uttalt vel 700 år etter dette. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvor åpenbart blir ikke dette i disse mammondyrkernes liv her? Deres tanker og dermed deres hjerter har et kjærlighetsforhold til den ene herre, og et hatsforhold til en annen. Det som hører den ene til blir bare stående i veien for det som hører den andre til. Derfor så avskyr de disse høytider hvor man på en spesiell måte skal minnes og ære Herren. De stunder etter at de skal være forbi så de igjen kan tjene sin sanne Gud. Og altså ikke han som de da likesom tilber i disse høytidene. Vi ser også disse forferdelige fruktene av mammondyrkelsen i teksten her. Frukt som alltid følger dette. Et hjerte så kaldt og hardt som stein. Og her viser det seg som så ofte i utnyttelsen av den fattige. Man bruker disse menneskenes vanskelige situasjon til å berike seg ytterligere selv. Så vi kan se det også i dag iblant oss, for dette har ikke forandret seg, vet du. Hvor en tar inn folk fra landet står dårligere til med og lar dem arbeide for luselønn, som det kalles. Men dette krever jo også at den fattige blir holdt i fattigdom. At han ikke kommer seg opp, altså, for da kan han jo ikke utnyttes lenger. En ondskap uten like, altså. Herren taler om og imot denne ondskapen i Jakob 5, og vers 1-5. Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere. Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager, se lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører. Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden, dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Som vi ser så har de tross all den velstand de har makta å skrape sammen, satset altså på feil hest, kan vi si. Som det gjerne uttrykkes i dagligtale, de har bygd på det som går under. Det finnes nemlig en som ikke kan kjøpes for penger. Han skal dømme på den siste dag. Og vi hører dommen felt allerede her i teksten hos Jakob, blant annet, og også i den tekst vi har stansa for nå, hos profeten Amos. Et sant forhold til Herren medfører at et menneske av hjerte ønsker å gjøre rett og sjel for seg. En ønsker å gjøre det som er rett for Gud. Derfor så er også den bønn som mest stiger opp fra en trone, bønnen om syndenes forlatelse. Bønnen om å få stå i det hellige blods renselse, fordi han innser hvor langt borte han er fra dette som skriften åpenbarer. I det øyeblikk det ikke lenger er en synder som kommer inn for den hellige for å finne nåde til hjelp i rette tid, de vil først og alt si syndenes forlatelse. Der er det ikke lenger en kristen, men en villfaren og fortapt, en blind i sin egen rettferdighet. Og der blir selvsagt den sanne forkynnelse årsak til dette stikk i hjertet. En kjenner seg fordømt, og dess flere som omvender seg til Herren og begynner å følge hans vei, dess mer føler en dommen over det man sjøl driver med. Slik det er uttrykt i 1. Peter 4 og i vers 1-4. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje den tid dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser. Og derfor spotter de dere. De føler seg dømt av det livet du nå lever, at du søker Herren i stedet for puben, for å si det sånn. Og så kommer forfølgelsen. Det er det alvorlige med tanke på et folk som mer og mer gir seg over til mammondyrkelsen og nytelsen. Det kommer i et hatforhold til Herren. Det er en naturlig følge av det, altså. En naturlig konsekvens. Men Herren kan ikke lenger nå, så forfølgelsen rammer de som hører ham til her på jord. Og alt det som hører ham til, derfor så ser vi også at de kristne høytidene i dag mer og mer blir fylt med et alternativt innhold. Og en gjør også disse dagene til handledager. Ja, en gjør dem om til handledager på en spesiell måte til og med. Se bare på julefeiringa i den forbindelse. Jeg vil ikke noen tvil om det. Og dette fører til at Guds dom, der hvor hans ord i det hele tatt får komme frem, blir klar for dem. Og derfor kommer også forfølgelsen, kravet om at dette må tie. Sannheten om mennesket kommer frem i dette her, vet du. I stedet for å elske og ære Gud, som det første bud taler om, så hater det ham av hjertet. Slike syndere har Gud sendt en frelser. En frelser som soner denne forferdelige synd med sitt eget blod, Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor så kan ingen stå nøytral i forhold til ham. Det er umulig. Det er nemlig som Peter vitner, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. To veier ligger foran deg. På én må du gå. Hva velger du så, hva velger du så, heter det i en sang. Men mer enn hva du velger handler om å høre at han har valgt deg. Midt i din synd, i ditt gudfiendskap, har han utvalgt deg til frelse i sin sønn Jesus Kristus. Stans nå opp for det. Hva skjer da? Kjenner du stikket? som enten får deg til å rase mer imot ham, eller bringer det frem en takk og lovprisning, som innsyn i dette budskap alene kan bringe frem i en synders hjerte? Er bønnen om syndenes forlatelse en velkjent bønn på de troendes lepper, så er også lovprisningen for Jesu verk det. Soningen av all vår synd er det største for et troende menneske. Hør en sann troendes bønn til slutt. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred, Herre, det er det største jeg vet. Amen.